Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 17 septembrie, la microfon Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, nopțile devin tot mai reci, iar zilele parcă s-ar căzni să refacă în disperare rezervele de căldură ale verii trecute. Astăzi, pe suprafețe extinse, în centru și nord, se vor adăuga și niște încercări timide de ploaie. În rest, începem încă o zi de septembrie, încă simpatic din toate punctele de vedere.
La nord, valorile termice vor oscila între 15 și 18 grade. În zona centrală, amiaza va bucura mai curând cu confortul temperaturii de 19-22 de grade, iar pentru sud prognoza este de maximum 25.
Au trecut 100 de zile de la instalarea guvernului de coaliție condus de Maia Sandu, prilej cu care s-a rupt răgazul pentru cele mai diverse aprecieri, de la critici extrem de dure până la atitudini binevoitoare față de eforturile de a schimba o stare de lucruri mult mai gravă decât se credea. Astăzi, punctul de vedere al comentatorului politic și economic Victor Cioban într-o convorbire despre așteptări, realizări și dezamăgiri.
Vor urma rubricile Realitatea cu Amănântul și Jurnal de Corespondență. Julian Ciocan contestă mitul despre bunătatea moldovenilor, iar Petru Petkov relatează din Bulgaria despre un început de criză economică.
Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți. De la Praga, Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Deputatele din Partidul Șor, Marina Tauber și Regina Apostoloba, au fost arestate pentru 72 de ore. Parlamentul a adoptat noi reguli pentru alegerea procurorului general și președintele american Donald Trump a declarat că pare tot mai probabil că Iranul s-a aflat în spatele atacului din Arabia Saudită împotriva unor instalații petroliere. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Deputatele Marina Tauber și Regina Apostolova au fost arestate pentru 72 de ore după ce Parlamentul le-a ridicat ieri imunitatea parlamentară ca să fie cercetate pentru implicare în devalizarea sistemului bancar. Apostolova a fost internată apoi într-un spital din capitală pentru că i s-a făcut rău. Cele două politiciene din partidul lui Șor au fost reținute luni la Orhei, la scurt timp după ce dispăruseră din clădirea Parlamentului unde se pregătea ridicarea imunităților. Tauber s-a declarat apoi victima unei răzbunări politice pusă la cale de președintele Igor Dodon.
Noi am înțeles astăzi că, ca de obicei, și deja nu pentru prima dată, sunt întreprinse măsuri ilegale împotriva noastră.
Își continuă vizita la Chișinău, directorul general al Comisiei Europene pentru Politică Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Christian Danielson. Ieri, oficialul european a lăudat eforturile făcute de guvern pentru depolitizarea instituțiilor, lupta împotriva corupției și reforma justiției. El a avertizat totodată la o conferință de presă în compania prim-ministrei Maia Sandu că susținerea Uniunii Europene nu este necondiționată și este important ca măsurile adoptate să fie și implementate. Parlamentul de la Chișinău a adoptat noi reguli privind alegerea procurorului general propuse de guvernare. Votul în prima și a doua lectură a avut loc ieri. Proiectul dă mai mare greutate în acest proces guvernului și parlamentului, dar menține și un rol pentru Consiliul Superior al Procuraturii. Acum ar urma să fie anulat concursul deja organizat de Consiliul Superior al Procuraturii în ciuda opoziției guvernului pentru ocuparea postului de procuror general. Acest post a devenit vacant după ce Eduard Harunjen a fost demis de noua putere, care l-a considerat un instrument al vechiului regim dominat de liderul PD Vlad Plahotniuc. Știri externe. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat ieri că pare tot mai probabil că Iranul s-a aflat în spatele atacului de la sfârșitul săptămânii împotriva unor instalații petroliere din Arabia Saudită, dar a adăugat că este prea devreme să se spună asta cu siguranță. Trump a adăugat că Washingtonul nu vrea război, dar este totuși gata să-și apere aliații din zona Golfului Persic. Mai devreme, secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, pusese deja luni vina pe Iran. Iranul a negat orice implicare în atacul revendicat de militanții Houthi, aliații Iranului, care luptă în Yemen împotriva unei coaliții regionale conduse de saudiți. În Marea Britanie, Curtea Supremă va analiza astăzi decizia premierului Boris Johnson de a suspenda activitatea Parlamentului într-o perioadă politică crucială dinaintea Brexitului, care ar urma să se producă la sfârșitul lui octombrie. Johnson i-a trimis pe parlamentari în concediu până la 14 octombrie. Dacă decizia Curții Supreme va fi împotriva lui Johnson, Parlamentul s-ar putea reuni din nou deja săptămâna viitoare. Săptămâna trecută, cea mai înaltă instanță a Scoției a declarat suspendarea Parlamentului ilegală, deoarece avea scopul vădit de a obstrucționa legislativul. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, precum și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio, pot fi găsite la moldova.europalibera.org.
Tot acolo vă îndemnăm să accesați documentarele realizate de echipa TV a Europei Libere, iar diseară la Moldova 1 vă așteptăm cu un nou documentar despre maturi cu autism.
Autismul este o stare de viață, să zicem, care într-adevăr, da, se poate de trăit, dar se cere mai multă atenție și din partea familiei și din partea societății. Dar societatea nu e gata. Mă numesc Guzolu Cia, sunt mama a doi băieți, Artem și Alexandru. Totul s-a început așa, mai mult din considerentele că el nu vorbea. Avea un an, de acum aproape doi, și băiatul mai mare tot timpul spunea de ce Artem nu vrea să vorbească cu mine. Și atunci noi am început să batem în clopote. Pentru noi asta a fost foarte, foarte stresant. Foarte mulți medici am consultat și auzeam că ei spun că noi vedem asta prima dată.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțer și Leleana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău. Cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu comentatorul politic și economic Victor Ciobanu. Domnule Ciobanu, bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața.
Bună dimineața, domnule Ciobanu. Așadar, ce au fost cele 100 de zile de la instalarea guvernului de coaliție condus de Maia Sandu? Doar o perioadă de rodaj, o perioadă a așteptărilor mai mult sau mai puțin neîndreptățite, sau totuși un minimum de realizări care să facă, să spunem așa, schimbarea în bine, mișcarea spre normalitate irreversibilă?
În primul rând, eu cred că este justificată această reacție mai mult sau mai puțin critică din partea votanților coaliției actuale de guvernare, care doresc reforme mult mai rapide, mult mai incisive. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, înțelegem că, într-adevăr, a fost, așa cum ați menționat, o perioadă de rodaj în care anumite probleme, anumite chestii pe unele mai sensibile, cum ar fi, de exemplu, procurorul general, se cerea ajunge la anumite consensuri, anumite convenții și iată că vedem lucrurile încet, dar se mișcă într-o direcție pozitivă. Deci asta ar fi așa o percepție mai, ca să zic, ambivalentă a acestui termen, care este unul până la urmă simbolic, da, 100 de zile, deci nu criticăm sau criticăm așa mai atent guvernarea. Ei, acum avem tot dreptul să criticăm acolo unde guvernanții vor da în bară.
Ce a lipsit, domnule Ciobanu, poate cel mai mult noului guvern ca să reușească în mod convingător să realizeze ce și-a propus, și în privința la ce chiar nu găsiți justificare pentru acțiunile sau inacțiunile guvernului?
Deci eu totuși am așteptat că va demara în forță actuala guvernare, având în vedere situația ante în care ne-am aflat, deci până la revoluția asta liniștită care de fapt s-a înfăptuit în Republica Moldova. Și primele acțiuni insuflau încredere, cel puțin declarația privind statul capturat, dezlega într-un fel mâinile actualei majorități parlamentare și guvernului pentru acțiuni mult mai energice. Dar după asta a urmat o perioadă, aș zice așa, de impas. Cel puțin eu nu pot justifica plecarea în concediu a parlamentarilor într-o situație extrem de tensionată, care nu s-a epuizat după mine nici acum, și modul acesta de a face referință la niște norme constituționale, că vezi că Parlamentul are vacanță, de fapt nu justifică nici într-un fel comportamentul actualei majorități. Asta a fost dezamăgirea mea personală și cred că nu numai a mea, mai mulți au reacționat într-același mod.
S-a remarcat totuși, domnule Ciobanu, cu privire la decalajul dintre marile așteptări și realizările nemulțumitoare, că este vorba totuși de o guvernare care nu a avut prilejul să se manifeste în mod obișnuit, ci iată a trebuit să depună eforturi pentru a curăța, cum se spune, grajdurile lui Augias. Valabilă această îndreptățire spre rezultatele pentru rezultatele mai puțin mulțumitoare de până la această oră?
Exact la asta m-am referit anterior și am zis că acea declarație privind statul capturat a fost o constatare a unei stări excepționale. Ori în stările excepționale se impuneau, după mine, acțiuni mult mai drastice, mult mai energice, în care în urma cărora la scurgerea acestor 100 de zile trebuia să avem deja rezultate. Ori cu rezultatele deocamdată stăm prost, la 100 de zile actuala majoritate iată că vine cu semnarea unui nou acord care de fapt prelungește această coaliție de guvernare și de fapt recunoaște că acele așteptări inițiale, inclusiv în cadrul guvernării, cel puțin din partea blocului acum, că sunt suficiente 3-4 luni de zile pentru a obține anumite rezultate, nu s-au confirmat.
V-ați fi dorit ca această guvernare să înceteze?
Nu, eu niciodată nu mi-am dorit să înceteze până la expirarea sau până la realizarea, implementarea. Chiar și în știrile dumneavoastră a fost acest termen cheie, iarăși rostit de un oficial european. Deci chiar în noul acord vedem înșirate foarte multe proiecte de lege care urmează să fie votate. Ori votarea unor proiecte de lege nu înseamnă în mod automat și implementarea acestor proiecte de lege. Vedem că lucrurile se mișcă mult mai greu, înțelegem că nu este omogenă această coaliție, că există diferite abordări, diferite viziuni și totuși ne-am dorit ca participanții la guvernare să lucreze eventual 24 din 24, dar să realizeze acel program minim cu care de fapt au câștigat aceste alegeri.
De altfel,
de oligarhizarea țării. Da. Asta este lozinca care au venit și iată, acum trebuie să livreze rezultate deja.
Da, de altfel, în ce măsură măcar o parte din cele nereușite ar putea fi explicate prin faptul că, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, această coaliție este totuși alcătuită din actori politici foarte diferiți, fiecare cu agenda proprie, pe față sau pe ascuns. Credeți că măcar o parte dintre ele se poate explica și prin faptul că o armonizare în cel mai înalt grad este imposibilă în această formulă?
O armonizare probabil de înalt grad este imposibilă din start, având în vedere că sunt foarte diferite aceste componente, socialiștii și blocul acum. În plus mai avem probabil și anumite probleme, inclusiv de comunicare pe interiorul blocului acum, pe interiorul guvernării PSRM acum și chiar în exterior, cred că actuala guvernare nu comunică suficient de bine cu alegătorii ca să ne dăm seama ce de fapt se întâmplă, ori am putea bănui că anumite lucruri chiar se mișcă, doar că noi nu cunoaștem acest lucru și ceva se întâmplă acolo pe interior. Le mai lăsăm această oportunitate să ne demonstreze acest lucru și așa o ipoteză că probabil au fost suficient de inteligenți ca să livreze rezultate mult mai concrete în perioada deja electorală în care am intrat. Deci poate au fost o strategemă inteligentă de asta ca să ca în ajunul alegerilor să vedem aceste rezultate.
Da. Nu, în ce măsură împărtășiți dumneavoastră aceste păreri că din tot ce s-a întâmplat până acum în această coaliție a profitat Igor Dodon și socialiștii, formațiunea socialistă și blocul acum dimpotrivă a avut de pierdut?
Nu cred că este corect această afirmație, deci au profitat ambele componente cu o remarcă că președintele Dodon în special a punctat mult mai bine și reușește să capitalizeze anumite rezultate, și aici mă refer la anumite numiri în funcții în care oamenii apropiați lui au fost instalați, și vorbim de CNASIS, așa mai departe. În plus, văd că, spre deosebire de cei de la acum, Dodon reușește să meargă inclusiv în acest acord, am văzut, pe agenda socială care se referă exact la electoratul propriu, să zicem, indexarea pensiilor de două ori pe an și tot felul de inițiative din cadrul ăsta social. Deci aici îmi pare că la capitolul cel puțin comunicare și promovarea intereselor proprii în interiorul alianții, dar socialiștii, într-adevăr, punctează mai bine decât acum.
Da. Avem o abordare obișnuită, ce au promis, ce au reușit, ce au ratat, dar din punctul dumneavoastră de vedere, au fost tratate oare cumva așteptările, au abdicat de la drum, iată ce aflați acum la guvernare, de la ce și-au propus? Vă îngrijorează ceva în modul în care s-a manifestat guvernarea de 100 de zile, în sensul vreunor năravuri politicianiste, gesturi care au șocat suporterii, cel puțin ai
N-aș vrea acum chiar să mă refer la anumite gesturi, pentru că vor fi suficienți probabil critici și din presă și pe rețele de socializare pentru a puncta aceste lucruri. Da, multe sunt cam de ochiate, să le zic așa.
V-ați gândit la crucifix sau nu?
Probabil și la asta, sigur, sigur. Deci aici, în mod evident, nu cred că Năstase trebuie să calce pe aceeași greblă pe care au mers mai mulți predecesori ai săi, chit că este o eroare, cred că, atunci când se când se exagerează, că noi suntem țară eminamente creștină cu nu știu cât 99% de creștini și asta ar aduce voturi. Nu aduce asta voturi, voturile se iau din altă parte.
Da, și foarte scurt, domnule Ciobanu, pe final, criticile de diferite intensitate provin de la lume diferită. Suporte sincere ai guvernării, cei preocupați, mă rog, actori, fanii, fostii guvernări. Ce motive de insatisfacție ar avea însă cetățenii de rând? Ce a simțit populația? Are motive de optimism, resurse și mai păstrează în acest sens?
Deocamdată populația cred că nu a simțit practic nimic. În plus, cum am zis chiar acum, dacă socialiștii punctează la capitolul capitalizare, cei de la acum, iată că și-au asumat cele mai ingrate ministerie, să zic, pe domeniul social, economic și așa mai departe, și aici, spre regret, au călcat cu stângul, am în vedere capitularea necondiționată în fața femeiului, pentru că tichetele de masă nici într-un fel nu rezolvă, să zicem, problemele bugetare. Deci aici cred că s-au făcut mai multe greșeli sau chiar în pe celelalte domenii. Deci tarifele iarăși au fost majorate. Bine, ne dăm seama ce moștenire a rămas de la guvernarea precedentă, dar anume aici trebuia guvernarea să se concentreze pe anumite programe de compensări, chiar dacă tarifele vor crește în mod obiectiv. Deci aici trebuie să comunice foarte bine guvernarea. Altfel va avea de pierdut, desigur.
Da. Domnule Ciobanu, vă mulțumim pentru amabilitatea de a discuta cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost comentatorul politic și economic Victor Ciobanu. Găsiți interviul în scurt timp și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
La 7:21, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțăr și Leliana Barbăruși. Eu revin cu o scurtă revista presei foarte curând. Până atunci însă Mircea Țicudean ne prezintă o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
Deputatele Marina Tauber și Regina Apostolova din Partidul Șor au fost arestate pentru 72 de ore după ce Parlamentul le-a ridicat ieri imunitatea parlamentară ca să fie cercetate pentru presupusa implicare în devalizarea sistemului bancar. Apostolova a fost internată apoi într-un spital din capitală pentru că i s-a făcut rău. Își continuă vizita la Chișinău directorul general al Comisiei Europene pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Cristian Danielson. Ieri, oficialul european a lăudat eforturile făcute de guvernarea moldoveană pentru reforme, dar a avertizat la o conferință de presă în compania prim-ministrei Maia Sandu că susținerea europeană pentru Republica Moldova nu este necondiționată și este important ca măsurile adoptate de noua guvernare să fie și implementate. Parlamentul a adoptat ieri noi reguli privind alegerea procurorului general propuse de guvernare. Votul în prima și a doua lectură a avut loc ieri. Proiectul dă mai mare greutate în acest proces guvernului și Parlamentului, însă menține un rol important și pentru Consiliul Superior al Procuraturii. Acum ar urma să fie anulat concursul deja organizat de Consiliul Superior al Procuraturii pentru ocuparea postului de procuror general. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat ieri că pare tot mai probabil că Iranul s-a aflat în spatele atacului de la weekend împotriva instalațiilor petroliere din Arabia Saudită. Trump a adăugat însă că este prea devreme să se spună asta cu siguranță. El a mai spus că Washingtonul nu dorește război, însă este gata să-și apere aliații din zona Golfului Persic. Și în Marea Britanie, Curtea Supremă va analiza astăzi decizia premierului Boris Johnson de a suspenda activitatea Parlamentului într-o perioadă politică crucială înaintea Brexitului, care ar urma să se producă la 31 octombrie. Johnson i-a trimis pe parlamentari în concediu forțat până la 14 octombrie, dar dacă decizia Curții Supreme va fi împotriva lui, a lui Johnson, Parlamentul s-ar putea reuni din nou încă deja săptămâna viitoare. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean.
La 7:24 continuăm cu o scurtă revista presei. Reținerile celor două deputate al lui Șor, numele cărora apar în ambele rapoarte Kroll și votarea în Parlament a modificărilor la legea procuraturii, sunt subiectele la care se referă Alex Kozer într-un editorial din Cotidianul. Tonalitatea articolului e critică la adresa deputaților acum, care au folosit termeni ca s-a scris istorie în Parlament și a prim-ministrei Maia Sandu, care a vorbit despre un pas enorm făcut în privința procuraturii. Nu s-a scris niciun fel de istorie și niciun fel de pași enormi nu s-au făcut, poate unii timizi într-o anumită direcție, dar nici măcar nu putem ști cu siguranță că în cea corectă, scrie Kozer. Ziarul Național publică editorialul lui Nicolae Negru, care constată eșecul dezoligarhizării în versiunea rapidă în primele 100 de zile ale noii guvernări. La început, amintește autorul, se credea într-un blitz antioligarhic în 2 sau 3 pași. Se modifică legislația, procurorii și judecătorii corupți își fac benevol harakiri sau sunt eliminați operativ din sistem și înlocuiți cu persoane integre, nu neapărat cu experiență în domeniu, care la rândul lor îi trimit la închisoare pe bandă rulantă pe politicieni. Socoteala de acasă însă nu s-a potrivit cu cea de la târ, constată Negrul. Realitatea s-a dovedit a fi mai complicată decât au crezut Maia Sandu și Andrei Năstase. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am scris de unesc că în ciuda poveștilor despre moldovenii sufletiști, drept și buni la suflet, mie mi se par oamenii din Republica Moldova cam răi, fățarnici, indiferenți, lipsiți de sentimentul apartenenții la o societate. Revelația pe care am avut-o e că mai toți oamenii care mi-au comentat ideile pe Facebook au fost de acord cu mine, au spus că moldovenii sunt într-adevăr răi. Iese că toți acești comentatori s-au ciocnit și ei în viața de zi cu zi de răutatea concetățenilor. Și dacă e așa, de ce ne lăsăm ademeniți de poveștile despre sufletismul moldovenilor? Dar altceva voiam să spun azi, stimați ascultători. Mi se pare că anume mitul acesta despre bunătate ne-a jucat fiesta atunci când ne-am apucat să făurim statul. Noi ne-am clădit statul pe ideea că oamenii sunt buni și am realizat un fâs. Pe alte meridiane, dimpotrivă, la baza făuririi statale a fost pusă ideea că oamenii sunt răi și că statul trebuie să creeze niște piedici pentru proliferarea răutății și mișmașului. Și statele lor sunt mai bune ca al nostru. Acolo se fură mai puțin și cinovnicii sunt mai corecți. Aici, unde nu mai contenesc doinele despre bunătate, am făcut un stat preocupat mai mult de problemele personale ale conducătorilor, un stat care nu vrea și nu poate să abolească răul. Când tu ești convins că omul e rău și că e și mai rău dacă nu e temperat, tu faci o construcție statală care să monitorizeze și să împiedice apucăturile rele. Când te culci pe o ureche și fredonezi doine despre bunătate, tu faci un stat care e incapabil să oprească mișmașul, corupția, traficul de influență. Noi am mizat pe bunătate și am dat kix. Poate e timpul să lărgim ochii și să ne dăm seama că bunătatea asta e o iluzie.
Exporturi mai mici cu 6%, producție mai mică cu 3%, industria bulgară a intrat în criză. De la Sofia Petru Petkov.
Informația a fost anunțată de președintele patronatului Vasil Velev, care a declarat: pentru industrie nu se pune întrebarea dacă vine criza. De fapt, criza a venit. Datele statistice arată că exportul în luna iunie este cu 6,4% mai mic. În perioada iunie-iulie, producția industrială a scăzut cu 3,1%. Pentru prima dată de mulți ani, insecuritatea economică provoacă neliniște mai mari decât deficitul tradițional al forței de muncă calificată, a declarat președintele patronatului. De luni de zile, volumul vânzărilor scade în construcția de mașini, în electrotehnică, în industria ușoară și cea a mobilei. Scăderea va continua în cel de-al treilea trimestru în toate ramurile. Велев а декларат ка екзиста до реакции посибили ла тенденцеле негативе. Са не префачем ка ну се тъмпла нимик, пентру а ну инфлуенцавам зариле, че се спунем чинстит ламени от челе аштепта.
Петю Петков, 7.30, final de emisiune.
Vizitați site-ul nostru pentru revista Presă Internaționale cu Dan Alexe.
Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțir vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.